เริ่มต้นงานด้วยสติปัฏฐาน4นะครับทำความรู้สึกตัวค่อยๆปรับจิตของเราจากเป็นผู้เผลอผู้หลงผู้เพ่งกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าจิตยังไม่เป็นผู้รู้จะเป็นผู้เผลออยู่แสดงว่าเรายังเพียรไม่พอเรายังทำไม่พอจิตมันยังไหลไปอยู่กับโลกไปสร้างภพเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเรามีการเผลอการเพ่งเราก็ต้องหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เรียกว่าวิหารธรรมเอามาเพ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกให้จิตเข้าทางสายกลางเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมันอยู่กับปัจจุบันทุกขณะทุกขณะเราก็ฝึกด้วยการทำรูปแบบขึ้นมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมใครถนัดกายคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็ดูกายไปกายหายใจเข้าหายใจออกจิตไม่ค่อยฟุ้งมีสติลงที่กายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกหายใจเข้าก็ระลึกรู้ทั้งร่างกายหายใจออกก็ระลึกรู้ลงที่ร่างกายที่หายใจออกงั้นเห็นทั้งกายนั่งแล้วกายหายใจเข้ากายหายใจออกถ้าเราจับแต่ลมหายใจนั่นคือเพ่งมันจะชัดคนไหนที่เคยเพ่งมาก่อนถ้าไม่ชัดก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัติเพราะมันเคยชินในการเพ่งงั้นเราไม่เอาเพ่งเราจะเอารู้เราจะเอาสติระลึกรู้เพราะต้องการเอารู้ไปเดินปัญญามันถ้าไม่มีผู้รู้ก็จะเป็นผู้เพ่งมันจะชัดๆแน่นๆแข็งแข็งถ้ามันเป็นเช่นนั้นเราแค่รู้ทันว่ามันแข็งมันชัดแล้วก็คลายจิตกว้างๆมาเห็นทั้งร่างกายนั่งเหมือนเห็นใครสักคนนั่งใช้จิตระลึกรู้อย่าไปเอาตาดูมันบางคนเป็นเมมที่ลูกตาเพื่อให้ตามันเห็นกายมันสบายสบายหลับตาสบายสบายลืมตาก็ได้แล้วก็ให้จิตนั้นระลึกลงที่ร่างกายที่หายใจเข้ากายที่หายใจออกบางคนสูงวัยอายุมากแล้วเผลอง่ายถ้าเราเผลอง่ายเนี่ยเราต้องลืมตาขึ้นมานะถ้าเราไม่ลืมตาแล้วเนี่ยเราจะเผลออ่อนไปงั้นถ้าอายตนะทั้ง6ทำงานเนี่ยมันจะมีวิญญาณในการเกาะอารมณ์พอหลับตาแล้วคอตกหลังกงบางคนเอียงไปทางซ้ายบางคนเอียงไปทางขวานั้นคนไม่ได้เพียรมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะเผลอไปได้ง่ายพอมันเผลอปุ๊บมันรู้สึกว่าตัวเองคอตกหลังโก่งแล้วเอียงขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเลยลืมตาขึ้นมากำมือนั้นสติอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายที่มันหลับอย่าไปรักษาบางคนบอกลืมไม่ไหวมันง่วงเหลือเกินตรงที่ง่วงนี่คือโอกาสในการที่จะปลุกท่านรู้ให้ตื่นนะเพราะลืมตาขึ้นมาดูทั้งหน้าสบายๆแล้วร่างกายเนี่ยเป็นของหยาบถ้าเราไม่สามารถรู้ร่างกายที่คอตกหลังโก่งเอียงซ้ายเอียงขวาได้เราก็ไม่สามารถรู้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งได้งั้นจับของหยาบไปก่อนพยายามระลึกรู้เนืองๆว่าร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกสักพักเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวารู้ทันลืมตาขึ้นมากำมือขยับมือทำความรู้สึกตัวอย่าปล่อยให้อวิชชาและกิเลสครอบงำเราจะต้องรู้ทันมันบางคนนั่งเพราะความเคยชินนั่งแล้วเพลินสามารถที่จะให้จิตนั้นกดให้จิตเฉยเฉยท่ามกลางความง่วงความเบื่อเพราะอยากให้จิตติดว่างแล้วไปเฉยเพื่อจะให้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนั้นเราต้องมีคุณภาพของจิตในขณะที่ปฏิบัตินะครับคนไหนที่สมาธิดีเขาก็สามารถอยู่กับลมหายใจได้นานแต่จะมีสติคอยระวังอยู่ในสมาธินั้นเมื่อเข้าไปในสมาธิแล้วมีความสงบแล้วบางคนก็เข้าไปในฌานหรือไม่เข้าฌานก็ได้ก็ให้มีสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวแต่จะมีสติประมาณ 20% เมื่อสงบแล้วถอยออกจากฌานออกจากสมาธิแล้วเขาก็จะเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูกายนั่งจิตเป็นคนดูเราอยู่ในสมาธิมาพักหนึ่งแล้วพอถอยออกมาแล้วคราวนี้ความปวดมันจะเริ่มเกิดขึ้นมันจะมีความปวดก็จะอยู่กับความปวดจะเห็นกายนั่งและเห็นความปวดไหวๆที่ร่างกายสมาธิเนี่ยมันจะทำให้เขาเห็นได้เลยว่าความปวดเป็นส่วนหนึ่งร่างกายเป็นส่วนหนึ่งกำลังของสมาธิก็ทำให้เขามีความตั้งมั่นในการอยู่ท่ามกลางเวทนาได้คนที่ทำสมาธิได้เขาก็จะมีสติแล้วก็อยู่กับสติอยู่กับร่างกายอยู่กับเวทนาได้เวทนาหนักขนาดไหนเจ็บขนาดไหนเขาก็จะเห็นกายเป็นส่วนหนึ่งเวทนาเป็นส่วนหนึ่งเวทนาหนักขนาดไหนเขาเริ่มมีอินทรีย์แก่กล้าและสติดีขึ้นเขาจะเห็นใจที่คิดใจที่มีปฏิกิริยาต่อความ ปวดนั้นจะเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาจะเห็นขันธ์5เห็นอายตนะเขาจะเริ่มเห็นนามขันธ์เพราะเขาจับรูปขันธ์ได้แล้วเห็นของหยาบได้แล้วจะเห็นนามขันธ์ชัดขึ้นจะดูกายดูเวทนามาดูจิตได้ต่อไปก็ขึ้นดูธรรมขึ้นสู่วิปัสสนาได้คนไหนที่ฟุ้งซ่านบ่อยด้วยจิตธรรมชาติเนี่ยคิดบ่อยหลงบ่อยส่งออกนอกบ่อยพอจับลมหายใจปุ๊บเนี่ยหลงอีกแล้วจับปุ๊บหลงอีกแล้วฟุ้งอีกแล้วเพราะเรารู้ว่าจริตของเราไม่ใช่สมาธินำเราก็เอาปัญญานำคือเอาสติปัฏฐาน4มันหากรรมฐานขึ้นมาแค่เป็นกุศโลบายเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลจิตที่เพ่งงั้นเราหลงออกนอกบ่อยๆพอนั่งปุ๊บมันก็หลงแต่พอจะให้ดีปุ๊บมันก็เลยไปควบคุมแล้วไปกดเอาไว้งั้นคนที่ฟุ้งบ่อยหลงบ่อยมันจะมี2ทางก็คือยังหลงยังเพ่งอยู่พอจะเอาให้ดีปุ๊บไปกดไว้บางคนกดจนเครียดเลยบางคนกดจนหมุนไปหมดที่หน้าผากบ้างหน้าอกบ้างงั้นภาวนาสบายๆค่อยๆรู้ทันเอาเราแค่รู้จริตว่าเราเป็นคนหลงบ่อยเราก็รู้ว่าธรรมชาติของหลงมันคือหลงแต่คราวนี้ทำยังไงให้ฝึกรู้ท่ามกลางหลงให้ได้เราจะได้ปรับจากผู้ที่หลงผู้ที่เพ่งกลายเป็นผู้ที่ตื่นรู้ตั้งมั่นจะได้เป็นกุลบุตรกุลธิดาของพระสากยมุนีไม่ได้เป็นกุลบุตรกุลธิดาของพญามารนะครับคนไหนคบกับมารก็หลงไปสิหลงไปได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสฉันถ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าคอตรงขึ้นมาคอตั้งหลังตรงไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อดูคอเราสิดูคางเราสิเป็นยังไงบ้างแล้วพยายามหมั่นระลึกรู้อยู่เรื่อยๆนะครับหมั่นระลึกรู้อยู่เรื่อยๆมันเผลอได้มันหลงได้ถ้ากำลังของสติไม่พอมันจะเผลอแล้วก็รู้ทันว่าเผลอถอยกลับมาที่ฐานแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานแล้วมันเบื่อให้รู้ว่าเบื่อแล้วจิตจะเห็นเลยเมื่อกี้ไม่เบื่อตอนนี้เบื่อเกิดแล้วพอเบื่อเสร็จแล้วมันเกิดขี้เกียจเห็นไหมพอเบื่อเป็นเหตุให้ขี้เกียจเกิดขึ้นงั้นเราพยายามจับสภาวะทีละขณะทีละขณะขณะที่จับสภาวะนั้นจิตผู้รู้ก็ยังอยู่ที่ฐานไม่ได้ไหลไปรู้ที่อารมณ์รู้ที่ฐานสบายสบายจะรู้สึกเลยไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เวลาปวดขาจะเห็นกายนั่งแล้วจะเห็นความปวดอยู่ที่ขาขาจะเป็นส่วนหนึ่งความปวดจะเป็นส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะเป็นส่วนหนึ่งไม่มีเราผู้ปวดแต่จะมีสภาวะของการปวดเกิดขึ้นมีทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์เราจะเป็นอิสระอยู่ท่ามกลางทุกข์ที่มาจากกายเป็นอิสระที่มากับทุกข์ที่มาจากทางใจมันต่อไปเราต้องฝึกให้เข้มแข็งเพราะกายและใจนี้เป็นบ่อของทุกข์พยายามฝึกต่อเนื่องหนทางเส้นนี้จะเกิดไม่ได้เลยถ้าสติปัฏฐาน4ไม่มีไม่เป็นที่ตั้งของจิตฉะนั้นอย่าให้โมหะทำงานอย่าให้ขันธ์ทำงานให้ตัวผู้รู้ตั้งมั่นที่ฐานเป็นผู้เห็นสภาวะธรรมอย่าเป็นผู้หลงผู้เผลอสังเกตนะตอนนี้โมหะกับสติปัฏฐาน4อะไรมากกว่ากันบางคนรู้นะรู้แผ่วๆรู้เบาๆค่อยๆเช็คเอาเพราะเราหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตที่หลงที่เพ่งปรับจิตที่หลงที่เพ่งให้เป็นจิตรู้พอมันหลงรู้ว่าหลงหลงจะสั้นรู้จะมากขึ้นแต่ก่อนหลงนานเดี๋ยวนี้หลงสั้นค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอาศัยความเพียรอาศัยขันติอาศัยสัจจะในการฝึกถ้าเราไม่สร้างบารมีมารก็จะอยู่กับจิตของเราอยู่เรื่อยๆแล้วมารต่อไปมันเบื่อขึ้นมาหลงไปจมความเบื่อมารก็จะบอกเบื่อนะคุมมันไว้คุมมันไว้แล้วมารก็จะบอกเจตสิกที่เป็นอกุศลนะเธอจะมาทรมานทำไมไปนอนบนเตียงเธอไม่ดีกว่าหรือเธอจะมาทุกข์ทำไมไปเป็นเทวดาดีก่อนไหมวิมานสวยจะตายมาอย่างเงี้ยลำบากก็ตายบ้านก็มีรถก็มีเงินก็มีทำไมต้องมาทรมานมันจะคิดที่เป็นอกุศลไอ้เราก็หลงอยู่ในกามอยู่แล้วพอมันบอกปุ๊บโอ้เห็นด้วยทันทีเลยเลื้อยลงไปบนเตียงทันทีจากผู้จะพ้นทุกข์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเลื้อยลงไปซะละนอนซะสิแล้วจะเอาอะไรมาพ้นทุกข์ขณะที่มารขันห้าปรุงนั่นคือโอกาสในการสร้างบารมี ั้นเราเกาะอยู่ในความเข้าใจผิดว่ามีเราเป็นเราเกาะความยึดมั่นถือมั่นมาทุกภพทุกชาติไปเกิดเป็นหมาก็คิดว่าเราเป็นหมามีตัวตนในความเป็นหมาพ่อหมาแม่หมาลูกหมาหลานหมาอาหารหมาเป็นของเราทั้งนั้นแย่งกันแย่งตัวผู้แย่งตัวเมียแย่งอาหารแย่งที่อยู่อาศัยเป็นสัตว์เดรัจฉานก็หวยหาในสัตว์เดรัจฉานนั้นเปรตอสุรกายก็หวยหาในนามของเขาเป็นมนุษย์ก็หวยหาในนามของมนุษย์มันถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์ความเป็นเราเราก็ต้องเข้าสู่ประตูทางสายกลางให้มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันถ้าเราไม่มองเห็นโทษเห็นภัยของมันเราก็จะติดยึดหลงมันหลงว่ามันจะให้ความสุขเราถาวรหลงว่าร่างกายนี้คือของดีร่างกายนี้คือของสุขร่างกายของลูกของหลานของผัวของเมียคือของดีทั้งนั้นคิดว่าเขาจะให้เราเป็นความสุขอย่างถาวรที่สุดแล้วเขาก็เสื่อมเขาก็แก่เจ็บเขาเปลี่ยนแปลงเขาบังคับไม่ได้แล้วเขาก็จากเราไปวันหนึ่งเราก็ต้องจากร่างกายนี้เหมือนกันไม่มีอะไรเลยที่อยู่กับเราถาวรความสุขเดี๋ยวก็เปลี่ยนความทุกข์เดี๋ยวก็เปลี่ยนปวดขาปวดเมื่อยก็เปลี่ยนร่างกายแข็งแรงก็อ่อนแอรูปขันธ์นี้เสื่อมมีความเสื่อมเป็นอารมณ์นั่งนานๆมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เปลี่ยนแปลงนามขันธ์เปลี่ยนตลอดรูปขันธ์มีความเสื่อมเป็นอารมณ์เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วยิ่งมองไปมองไปทั้งรูปและนามหาเป็นที่พึ่งได้เลยหาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยทั้งรูปและนามตกอยู่ใต้ความเสื่อมตลอดเวลาเราจะรักยึดมั่นถือมั่นในความเสื่อมนี้ตลอดหรือเราจะเอาของที่ไม่ดีมาครอบครองมันทำไมเพราะมีปัญญาแล้วจิตจะสลัดวางความยึดมั่นถือมั่นจะสลัดวางได้ต้องเห็นถูกให้ได้ซะก่อนว่ามันไม่ใช่เราจะเห็นนั้นก็ต้องเห็นในนามของการเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นกายแล้วก็ใจไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่รูปและนามการจะเห็นเป็นรูปเป็นนามได้เนี่ยต้องฝึกสติปัฏฐาน4มาให้แก่กล้าก่อนหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเอามาเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตนั้นปรับคุณภาพของจิตที่หลงบ่อยฟุ้งบ่อยเผลอบ่อยพอเราลืมฐานปุ๊บหลงไปสุดโต่งแล้วรู้ทันกลับมาแล้วอะไรเป็นเหตุให้เราลืมฐานนิวรณ์ทั้ง5นั้นนิวรณ์5เนี่ยเป็นตัวเช็คว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะออกจากทุกข์แล้วหรือยังถ้าพวกเราไม่รู้จักนิวรณ์ทั้ง5เราจะหลงไปคบกับเขาทันทีเลยหลงไปอยู่กับเขาหลงไปกับกามฉันทะความยินดีพอใจในกามหลงไปในความพยาบาทความหงุดหงิดความรำคาญใจหลงไปกับความง่วงเหงาหานอนเราขี้เกียจหลงไปกับความฟุ้งซ่านรำคาญใจและหงุดหงิดหลงไปกับความลังเลสงสัยนั้นโลภะโทสะโมหะถีนมิทะและวิจิกิจฉาเนี่ยเป็นกิเลสคอยขวางกั้นไม่ให้เราสร้างกุศลในการเป็นจิตผู้รู้ได้มันไม่ยากแต่มันยังเพียรไม่พอมันก็เลยเป็นเราในโลภะโทสะโมหะในสงสัยมันเราต้องสู้สร้างบารมีในขณะที่มารขณะที่นิวรณ์กำลังทำงานอย่าให้นิวรณ์เป็นหัวหน้าเราให้สติปัฏฐาน4ให้สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าพาเราออกจากทุกข์ไม่ได้ห้ามให้นิวรณ์เกิดแต่ต้องบริหารจิตท่ามกลางนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นให้นิวรณ์เป็นอาหารของจิตตื่นตั้งมั่นให้นิวรณ์เป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตเรามันเช็คคุณภาพของจิตของเราอย่างต่อเนื่องรู้อยู่ดีๆพักๆเพ้อไปคอตกหลังโคงแล้วรู้ทันกลับมาใหม่ถ้าจิตยังอ่อนอยู่นิวรณ์จะมีแรงโมหะจะเข้มแข็งโมหะจะพาอวิชชาเนี่ยไปด้วยกันหลงไปมันต้องเข้มแข็งนะทางเส้นนี้ มีศรัทธาอย่างแท้จริงที่อยากจะออกจากทุกข์ออกจากขันธ์ที่มันปรุงแต่งเราต้องมีสัมมาทิฏฐิเราถึงจะกล้าเพียรกล้าออกจากวิมานของเรากล้าออกจากกามที่เราเคยชุ่มที่เราเคยเสพมันเป็นกับดักของสังสารวัฏนะเงินทองบ้านรถเกียรติยศชื่อเสียงมันเป็นสมมุติที่เราถูกเขาแต่งตั้งมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องชื่อนี่เขาก็แต่งตั้งแต่เกิดแล้วที่สุดมองลึกๆไปมันก็แค่ดินน้ำลมไฟที่เราไปยึดเนาะเราโง่จริงๆไปยึดดินแล้วเป็นเราน้ำเป็นเราลมเป็นเราไฟเป็นเราเราก็โง่จริงๆไปโกรธดินน้ำลมไฟข้างนอกไปโลภไปหลงดินน้ำลมไฟข้างนอกแล้วก็หวังว่าไอ้ดินน้ำลมไฟเนี่ยจะให้ความสุขกับเราไม่ว่าใครที่เรารักเขาก็เหลือแต่เท่าฐานที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่จิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเราจะทำความเข้าใจให้ถูกขึ้นทำความเข้าใจให้ตัวจิตมันเห็นความจริงให้จิตมันเห็นว่าจริงๆไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแค่รูปแล้วก็นามมันจะล้างความรักใคร่ความหวงแหนความเข้าใจผิดเหมือนเราเห็นต้นกล้วยเราเห็นต้นกล้วยมีตัวตนแต่เราถอยออกจากต้นกล้วยแล้วเป็นคนมีปัญญาแล้วเราลอกกาบกล้วยออกทีละกาบทีละกาบทีละกาบที่สุดแล้วไม่เหลืออะไรเลยไม่มีแก่นไม่มีแกนมันไม่มีตัวตนมันจะมีความเข้าใจผิดไปยึดผิดก็เหมือนเรานี่แหละพอไปแกะทีละส่วนทีละส่วนก็ไม่มีเรามีแค่ดินน้ำลมไฟแต่จิตที่มีกิเลสเนี่ยมายึดเอากายนี้เป็นเรากายเรากายพ่อกายแม่กายคนที่เรารักคนที่เราเกลียดเป็นเขาเป็นเราแล้วก็ทำให้กิเลสนั้นไหลเวียนมาด้วยเจตสิกสามขันธ์แล้วเราก็จมอยู่ในอุปาทานตัณหาและอุปาทานเขาเป็นโลภะเป็นความโลภเขาทำงานร่วมกันตัณหาที่เบาบางกิเลสที่เบาบางโลภะเนี่ยเขาจะแสดงมาในนามของตัณหากับอุปาทานโลภะที่เบาบางก็คือตัณหาโลภะที่เข้มแข็งหนาแน่นก็คืออุปาทานเข้าประยุทธ์แล้วพอประยุทธ์ก็เป็นเราแล้วตัวเราใหญ่แล้วเนี่ยใครจะพูดอะไรปุ๊บหงุดหงิดไม่ได้แล้วมันจะเสนอสนองความเป็นเราถ้าใครดีกับเราเขาก็พวกเราเราชอบคนนี้ถ้าใครพูดไม่ดีกับเราปุ๊บเนี่ยมันมีแล้วไม่พอใจแล้วเขาไม่ใช่พวกเราแล้วแยกเป็นเขาเป็นเราแล้วเป็นอุปาทานแล้วตรงที่ยึดเป็นเราแล้วเนี่ยเราก็จะหวังว่าเขาจะให้เราสุขให้เราดีแต่ถ้ายึดว่าเขาไม่ใช่ของเราแล้วเราจะปล่อยวางโกรธเขาหงุดหงิดเขาไม่โทสะทั้งหลายทั้งมวลทุกข์ไม่ได้มาจากใครหรอกมาจากเราเองมาจากจิตที่มีอวิชชาฉะนั้นฝึกให้ตื่นขึ้นมาเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งไม่ใช่ว่าจิตต้องอยู่ที่กรรมฐานตลอดแต่เอามาเป็นกุศลบายให้รู้ทันจิตที่หลงฉะนั้นพอเวลาที่ฝึกเนี่ยจิตที่หลงจิตที่เพ่งเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องเจอหมดเป็นธรรมชาติมันเป็นขันของเราเราต้องใช้ขันห้าที่ปฏิบัติง่วงเหงาหาวนอนวิจิกิจฉาลังเลสงสัยโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติแต่เราจะฝึกให้จิตสะอาดสะอ้านจะขัดจิตให้แข็งแรงจากสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4เป็นโอสถเป็นยาอันสำคัญที่จะฝึกให้จิตนั้นกินยาด้วยการปฏิบัติให้โลภโกรธหลงมิจฉาทิฏฐิหายไปจากจิตเราเราเอากรรมฐานขึ้นมาสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเป็นกุศโลบายในการทำรูปแบบเพื่อฝึกให้สติมันตื่นอันหลงไปรู้ทันกลับมาเห็นกายทั้งกายนั่งกายหายใจกายสวดมนต์มันจะหลงเรื่องของหลงหน้าที่ของเราคือรู้ทันมันจะง่วงคอตกหลังโกงเรื่องของมันเพราะหน้าที่ของเรารู้ทันปุ๊บกลับปฏิฐานปรับก่อนมาเห็นไหมกายคอตรงหลังตั้งขึ้นมาอกไม่ห่อไหลไม่ตกอกไม่ห่อเวลาที่โมหะเกิดขึ้นปุ๊บรู้ว่าโมหะเกิดพอรู้ทันปุ๊บจิตมีสติโมหะเป็นอดีตปัจจุบันนี้กลับมาที่ฐานรู้สึกตัวเห็นกายนั่งจิตบางคนดูตอนนี้คอของใครที่ตกลงมาเกิน45องศายกศีรษะของท่านขึ้นยกคางท่านขึ้นนะครับ อ้าวข้างหลังนะครับข้างหลังมีรู้สึกตัวนะค่อยๆคอตั้งหลังตรงขึ้นมานะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าปล่อยถ้าไม่มั่นใจลืมตาขึ้นมาเลยนะครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมลืมตาขึ้นมาพอลืมตาปุ๊บเราจะเห็นคอเราตกเอียงซ้ายเอียงขวาดังนั้นสติเราจะได้ตื่นให้สติมันต่อเนื่องนะอย่าไปปล่อยถ้าปล่อยเราจะชินจะชินในการหลงลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้มันจะเห็นทุกข์เห็นภัยบางคนร่างกายนี้มันเหมือนใบไผ่เลยนะปลิวเลยนะครับปลิวซ้ายปลิวขวาเอียงโยกไปโยกมาอันนี้คือผิดนะงั้นถ้าผิดนะอย่าไปปล่อยลืมตาขึ้นมาทำความรู้สึกตัวจะเป็นเราอีกกี่ชาติจะเป็นเราอีกกี่ขณะเพียรเอารู้สึกเอาทำให้มากทำให้บ่อยแล้วกลับไปเห็นร่างกายนั่งถ้าจิตผิดให้รู้ว่าผิดถอยกลับไปเห็นร่างกายถ้าจิตโกรธจิตโลภจิตเบื่อให้รู้ทันถอยกลับมาเห็นร่างกายตรงนี้เป็นการฝึกจิตให้ตื่นมันตื่นขณะที่มันหลับมันเป็นหลับที่ขันมันเป็นหลับที่เพ่งมันเป็นหลับที่กามงั้นเราหลงเราเป็นหลับอยู่ที่อารมณ์ฌานไปหลับอยู่ที่อารมณ์ของกามแล้วเกิดยินดีพอใจก็เป็นเราอยู่ทุกภพทุกชาติถอยกลับมาเห็นร่างกายเอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตคนไหนที่เพียรดีแล้วจิตอยู่ที่ฐานจิตไม่หลงจิตไม่เพ่งมันจะขึ้นสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วมันจะตัดสมมุติว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราโกรธเราโลภเราง่วงมันจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เป็นผลจากความเพียรขันติและสัจจะในการฝึกเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยโน้มน้าวจิตนั้นไปเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจคราวนี้เราจะเห็นในรูปแบบไหนได้บ้างรูปนามเราเห็นในมุมของไอ้ขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาจจะเห็นในอายตนะทั้ง12เวลาที่ภายในและภายนอกกระทบกันผัสสะเกิดขึ้นเห็นในนามของปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นและเห็นวิถีจิตเห็นอริยสัจทั้ง4ธาตุ18อินทรีย์22บางทีก็เห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วแต่ใครถนัดรูปเราก็เห็นรูปได้ใน3นัยยะคือรูปที่หายใจเข้าหายใจออกนัยยะที่2เห็นรูปในนามของปัญจทวารเวลาตาหูจมูกลิ้นกายกระทบนามที่3เห็นรูปในมุมของอิริยาบถเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มการเคลื่อนไหวของร่างกายนี่คือรูปถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นรูปเนี่ยเป็นวัตถุไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์รูปเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเวลาหูได้ยินเสียงเนี่ยรูปทำงานแล้วไม่มีเรานะมีแค่หูได้ยินเสียงไม่มีคนไม่มีสัตว์จิตอยู่ที่ฐานแต่ถ้าเผลอไปได้ยินปุ๊บมีเราอยู่ที่เสียงทันทีเป็นเราได้ยินเขาแล้วกิเลสจะตามมาแต่ขณะที่เขานินทาเราอยู่ที่ฐานปุ๊บมันก็แค่หูกระทบเสียงจิตรู้ทันไม่มีเราเลยไปโกรธเขาทำไมเขาด่ารูปอ่ะเขาไม่ได้ด่าเราเขาว่าไม่มีเราจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจะหันมาดูใจจะเห็นกระเทือนมาทางใจเขานินทาเราแล้วเราหงุดหงิดไม่มีเราในการหงุดหงิดอ่ะมีแต่ความหงุดหงิดเกิดทางใจจิตตั้งมั่นในการเห็นความหงุดหงิดจิตมันจะเห็นไม่มีเรามีแต่รูปแล้วก็นามมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพธรรมขณะที่ได้ยินเสียงมีแต่สภาพของการได้ยินมีหูได้ยินเสียงจิตรู้ทันใครเป็นคนเข้าใจตัวจิตผู้รู้เป็นผู้เข้าใจเพราะตั้งมั่นในการพาเขาดูเราจะสอนให้จิตได้เห็นสภาวะรูปที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เรานามที่ปรุงแต่งก็ไม่ใช่เราเป็นแค่สภาวะที่มันเกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะเห็นแล้วเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นแล้วพอมีแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันบีบคั้นที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายไปมันแยกรูปแยกนามเป็นผลจากจิตที่ตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตที่ตื่นตั้งมั่นที่ฐานน่ะจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการเอามาใช้รู้ทันอารมณ์มันจะเร็วต่อการรู้ทันอารมณ์แล้วจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันจะไม่ไหลไปหาอารมณ์แล้วไม่เพ่งแล้วมันเลยรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ทางใจแล้วก็เห็นปฏิจจสมุปบาทหมุนงั้นจิตหนึ่งสามารถรับรู้อารมณ์ได้มากมายในขณะเดียวจิตเนี้ยสามารถรับรู้ฐานร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วเราปวดขาเกิดขึ้นเราก็รู้ทันว่าปวดขา ง่วงนอนเราก็รู้ทันขณะที่ปวดขาง่วงนอนยังได้ยินเสียงอาจารย์ยังได้กลิ่นรับรสสัมผัสบางทีปิติมันเลื้อยขึ้นมาสุขใจมันเลื้อยขึ้นมาเราก็รู้ทันลมพัดมาทางกายเราก็ยังรู้ทันเพราะยังสามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวกันเพราะจิตไม่ได้ไหลไปที่อารมณ์แต่จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้มันเลยตกอยู่ใต้กฎของการรู้จะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ทันทีแต่ถ้าเกิดจิตหลงไปแล้วโมหะครอบงำจะมีเรามีเขาทันทีคราวนี้ปฏิจจสมุปบาทและกิเลสก็หมุนเวียนครอบงำเราอวิชชาก็พาเราหลงไปงั้นตั้งมั่นแล้วจิตไม่หลงไม่ฟุ้งแล้วอาศัยเพียรให้มากให้บ่อยจิตตื่นขึ้นมาพาจิตนั้นมาดูกายมาดูใจมาดูรูปมาดูนามพาจิตมาเห็นความจริงล้างความเห็นผิดว่ามีเราในการให้จิตนั้นไปเห็นรูปนามขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทถ้าไม่เห็นบอกมันชวนมันมาดูแต่ไม่ร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกเป็นรูปไม่ใช่เรานะเมื่อจิตอยู่ที่ฐานเนี่ยให้จิตอยู่ที่ฐานก่อนจิตตั้งมั่นก่อนแยกจากเราแยกจากขันธ์ก่อนนะเป็นผู้รู้พามันดูกายที่หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เรานะพอกายหายใจเข้าหายใจออกมีความปวดเกิดขึ้นไม่ใช่เรานะไม่มีเรานะมีแค่ความปวดเวทนาเกิดทางกายจิตรู้ทันเป็นผู้ดูที่ดีเวลาง่วงเกิดขึ้นไม่ใช่เราง่วงนะสภาวะของความง่วงเกิดทางใจจิตตั้งมั่นในการเห็นความง่วงง่วงเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ถ้าเรามีปัญญาก็ดูซิไม่ง่วงตอนนี้ง่วงแล้วพอง่วงแล้วบีบคั้นบีบคั้นทุกขังบังคับไม่ได้อนัตตามีตามเหตุและตามปัจจัยแยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจะเห็นเลยไม่เห็นรูปเห็นนามบ่อยๆปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นมันจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามจะเห็นกระทบเป็นเหตุให้มีกระเทือนทางใจพอทางใจกระทบเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดความยินดียินร้ายเมื่อยินดียินร้ายทำให้เกิดตัณหาสามเมื่อตัณหาเกิดทำให้อุปาทานเข้าไปยึดเมื่อเราไปยึดในอารมณ์มีเราในขันธ์มีขันธ์ในเราแล้วก็เลยไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีวิบากก็มีอนาคตทุกข์อีกนั่นเรารู้ทุกข์ในปัจจุบันเป็นผลในอดีตปัจจุบันมีอวิชชาไหลไปหาอารมณ์ตัณหาอุปาทานเป็นเหตุให้ไปทำกรรมมีทุกข์ในอนาคตวนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตนั่นจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นที่มาต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วพามาดูรูปแล้วดูนามรูปคือร่างกายที่นั่งหายใจเข้าหายใจออกนามก็จะมีเจตสิก3ขันธ์เวทนาสัญญาสังขารเจตสิกอารมณ์ของความนึกคิดปรุงแต่งเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตขันธ์ที่4ของนามก็คือวิญญาณวิญญาณคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์วิญญาณก็จะแบ่งเป็น3ส่วนถ้าเป็นวิญญาณก็จะอยู่ที่ปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายมโนวิญญาณก็อยู่ทางใจรับรู้ความนึกคิดปรุงแต่งจิตนี้ขึ้นจากภวังค์ทีละขณะทีกระณะขึ้นมารับผลของกรรมที่ปัญจทวารไหลไปที่ชวนะทางใจคิดนึกปรุงแต่งเสร็จแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์จิตงั้นจิตทำหน้าที่ตั้ง14กิจใน1ขณะ1ขณะ1 14หน้าที่ทำกันตั้งแต่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์จิตภวังคจิตสะสมผลของกรรมแล้วก็ส่งมาให้วิบากก็คือที่ปัญจทวารรับรู้ขึ้นวิถีทางปัญจทวารเสร็จแล้วชวนะก็เลื้อยขึ้นมาคิดพอคิดแล้วจิตเป็นอวิชชาก็ไหลไปจมกับความคิดตัณหาอุปาทานก็ควบคุมไปทำกรรมเสร็จทำการเสร็จแต่ทารัมภนะก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตงั้นจิตทำหน้าที่14กิจใน1ขณะ1ขณะ1ขณะสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่องเร็วมากแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวอวิชชาเป็นผู้ครอบงำการทำกรรมทั้งหลายอวิชชานั่งบังคับบังเหียนให้เราหมุนติดกับดักผลกรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนส่งเข้ามาที่ปัญจทวารในนามของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นวัตถุกรรมของโลกที่เราไปเกิดเมื่อกระทบแล้วเนี่ยจิตนั้นน่ะขึ้นมาสู่ภวังค์จากขึ้นมาจากภวังค์อวิชชา ทำให้จิตหมุนขึ้นมาจากภวังค์พอมาขึ้นมาจากภวังค์แล้วจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดเดียวๆได้คนนั้นไม่เคยฝึกสติปัฏฐาน4พอมากระทบที่ปัญจทวารจิตขึ้นสู่วิถีไม่รู้ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับไหลขึ้นไปพอไหลปุ๊บก็ไปจับรูปที่กระทบที่ปัญจทวารก็เป็นเรารับผลของกรรมเมื่อไหลแล้วเนี่ยจิตไปไหนใจไปนั่นก็ไปโกรธโลภหลงผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปทางใจมโนทวารก็ไปพร้อมกับจิตก็ไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายไปโกรธผ่านตาหูจมูกลิ้นกายพอโกรธแล้วไม่พอความโกรธเกิดทางใจมันก็ถูกตัณหาอุปทานควบคุมให้ไปแสดงออกด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยอารมณ์โกรธทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์อวิชชาก็นั่งรอที่ภวังค์เสร็จแล้วอวิชชาก็ส่งอาหารเข้ามากระทบที่ปัญจทวารอีกจิตก็ขึ้นสู่วิถีอีกไม่มีสติก็ไหลไปที่วิถีที่อวิชชาส่งมาแล้วจิตที่มาจากภวังค์ก็อวิชชาส่งขึ้นมาอีก